Kuuntelet Toivon puheita.
Tämä anteeksiantamus, josta nyt aion puhua, on kristinuskon keskeisin totuus. Oikeastaan siihen perustuu kaikki. Jeesus, vapahtaja, kuoli, että meillä olisi mahdollisuus saada Jumalalta täydellinen anteeksiantamus. Vanha testamentti kertoo sitä Jumalan yrityksistä saada ihmiset tekemään hänen tahtonsa, ja kun se ei onnistunut, niin sitten tuli nämä uhrit, joilla yritettiin saada se lepo ja sovitus, ja kun sekään ei näyttänyt toimivan, niin Jumala sitten lähetti oman poikansa täydellisenä ihmisenä ja täydellisenä Jumalana. Täydellisenä ihmisenä hän synnittömänä kantoi taakan ja kuoli ristille ihmisten ristiin naulitsemana. Ja sillä tavalla mahdollisti Jumalan anteeksiannon meille ja mun mielestä myös meille anteeksiannon suhteessa toinen toisiimme. Anteeksi antamisen tarve mun mielestä on tämmöinen ihmisen perustarve. Meihin on luotu jo, Jumala on luonut jumalkaipuun. Ja se ilmenee hyvin monella tavalla ja sitä yritetään tyydyttää monella tavalla. Mutta meillä on myös syvä sisäinen kaipuu saada anteeksi ja antaa anteeksi. Ja anteeksi antamiseen liittyy mun mielestä semmoinen autuaallinen kokemus, kun tavallaan kuitataan joku vaikea, kipeä asia ja selvitetään ja se on sitten selvä. Mä väitän näin, että anteeksiantamus on aina Jumalan teko, olkoon suhde sitten Jumalan ja ihmisen välinen tai kahden ihmisen välinen. Ilman Jumalan apua me emme vaikeissa ihmissuhteissa ehkä kykenisi ollenkaan anteeksi antamaan. Mutta jos Jumala antaa voimansa ja apunsa, niin sitten se anteeksiantamuskin on mahdollista. Raamattu puhuu anteeksiantamuksesta todella paljon ja siihen on hyvin erilaisia vertauksia. Jeremia 31, Jumala puhuu 34 jakeessa anteeksiantamuksesta ja yhdistää sen jotenkin tämmöiseen omaan muistamattomuuteensa. Ja mä uskon, että tästä on tullut ainakin yksi osa siitä, että kun Jumala antaa anteeksi, niin hänelle ei enää sitä syntiä ole sen jälkeen olemassa. Tässä sanotaan, että kun hän antaa anteeksi, en enää muista. Ja mua on aina tämä tietokoneaika pelottanut ja opettanut, ja kun sieltä painat tietonapin, niin vaikka siellä olisi kuin monta sivua tekstiä, niin sen jälkeen siellä ei ole, eikä sitä kyllä löydä muuta kuin norjalaiset, jotkut erikoismiehet ilmeisesti sieltä levyltä vielä, vaikka se olisikin tuhottu. Ja mä oon joskus ajatellut, näin inhimillisesti Jumalakin kuittaa meidän sieltä taivaan kirjasta ne synnit pois ja sen jälkeen niitä ei ole. Ei ne ole yliviivattuna siellä, vaan ne on poistettu. Ja jos mä menen niitä syntejä, jotka on anteeksi jo annettu valittelemaan ja itkemään, niin hän sanoo, että mistä sä puhut? Mistä sä puhut? Mä en tiedä tästä asiasta yhtään mitään. Tämä on lohdullista. Se on jotenkin jumalallista. Jesaja 38 puhuu sairauden ja anteeksiantamuksen suhteesta niin, että ei enää minä olen sairas, kansa on saanut syntinsä anteeksi. Tässä työssä, jota olen tehnyt 40 vuotta, olen nähnyt myös joidenkin tämmöisten psykosomaattisten sairauksien selvästi heikkenevän, kun ihminen saa tämmöisen vuosia kalvaneen katkeruuden anteeksiantamuksen avulla poistettua sydämestään ja itsestään. Esimerkiksi tämmöinen paha reuma yhdellä henkilöllä parantui aika paljon, eihän täysin terveeksi tullut, mutta selkeää toipumista tuli, kun hän pystyi antamaan avioeronsa anteeksi. Siihen prosessiin meni aikaa yli 3 vuotta, että se ei suinkaan ollut yhden istunnon, että nyt annetaan anteeksi ja sitten rukoillaan ja kaikki on kunnossa, vaan se, että sai purkaa sen kivun, ne kokemukset, jotka itse oli kokenut vääriksi häntä kohtaan, joku otti ne vastaan. Eli tässä tapauksessa minä terapeuttina otin ne vastaan, sen mitä hän kertoi. Joka kerta rukoilin, että Jumala auttaisi häntä taas viikon eteenpäin. Ja sillä tavalla 3,5 vuodessa tapahtui aikamoinen parantuminen myös tästä nivelreumasta. Monta kertaa ihminen kokee aivan valtavaa helpotusta anteeksiannon seurauksena, nimenomaan kun hän antaa anteeksi. Mulle on jotkut sanonut, että mulla on oikeus olla katkera, mua on kohdeltu niin väärin. Mä olen sitten sanonut aina, että kyllä, sulla on oikeus. Mutta ootko koskaan ajatellut, että sulla on oikeus myös antaa anteeksi? Et sekin on oikeus. Että se ei ole mikään pakko, sinä valitset. Ja sinä voit valita sen, että sä et anna anteeksi. Mutta on hyvä muistuttaa siitä, että meillä on myös oikeus antaa anteeksi kaikki, mitä meitä vastaan on tehty. Ja joskus siihen voi olla pitkä prosessi ennen kuin siihen pääsee. Uudessa testamentissa puhutaan anteeksiantamuksesta ja Isä meidän -rukoushan on se, jossa siitä Jeesus itse opettaa. Ja aika tiukasti hän sanoi, jos ette anna anteeksi, ei Isäkään anna anteeksi teille. Mä oon paljon miettinyt, että mikä on tämän sanoman merkitys, enkä ole lopullista selvyyttä siihen saanut muuta kuin, että se on melko tiukka kehotus anteeksiantamiseen. Jos saa uskoa omat syntinsä anteeksi. Meitä ei olekaan pieniä syntisiä ja suuria syntisiä, meitä on vain syntisiä. Saa uskoa omat syntinsä anteeksi, niin siinä kyllä tavallaan sitten Jumala varmasti vaikuttaa meissä sen, että mekin haluamme antaa anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Se on tavallaan teoriassa näin yksinkertaista. Mutta jos on loukattu syvästi, niin käytännössä se ei ole ollenkaan näin yksinkertaista. Mä olen aina ottanut esimerkin, että jos mua tässä eteisessä joku tönäsisi vahingossa tai tahallaan, ja sitten suomalainen anteeksi pyyntö olisi tämä oho tai sori tai mikä se nyt sitten olisikin, niin mun olisi helppo sanoa, että joo, ei mitään, anna olla. Enkä mä 10 vuoden päästä terapiassa istu sen takia, että se tönäsi tuossa vivaamon eteisessä mua. Että tämän tapaiset jutut on helppo kuitata. Saman tien, eikä ne jää yleensä tänne painamaan. Mutta otetaan toisesta ääripäästä esimerkki. Jos on kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä lapsena tai aikuisena, se ei olekaan enää yhtä helppo antaa anteeksi. Siinäkin on tietysti erityyppisiä kokemuksia, mutta ne, joita mä olen kuunnellut sieltä raskaammasta päästä, niin ne on kyllä niin hirvittäviä, että siinä pitää ymmärtää ajalla olevan merkitys. Muistan yksikin nainen, joka on antanut luvan kertoa tietysti nimettömänä, tunnistamattomana, kun hän oli lapsena hyväksikäytetty isää. Käytti hyväksi omaa tytärtään 7-vuotiaasta toiselle 10. Kun lapsi ei pääse pakoon siitä omasta perheestään, hänen pitää olla siinä joka päivä, joka yö, niin hän kehitti semmoisen menetelmän, että kun isä käytti hyväksi, niin hän tavallaan halusi päästä pois siitä kehosta ja hän koki niin, että hän pääsi irti. Ja hän nousi sinne kattoon ja hän niin kuin sieltä katosta katseli sitä, mitä hänelle tapahtuu. Ja kun hän sieltä katseli sitä, niin hänellä ei enää ollut tunteita. Että hän pystyi niin kuin ulkopuolisena katsomaan omaa hyväksikäyttöään. Ja sitten kun hän oli terapiassa 90-luvulla, niin hänelle oli jäänyt tästä tämmöinen varjokuva persoonallisuus. Eli hänellä oli niin kuin koko ajan, hän ei ollut kokonaan itsensä sisällä, vaan hän koki niin kuin television tämmöinen häiriökuva, että osa hänestä on hänen ulkopuolellaan. Eli tulee semmoinen varjokuva toiselle puolelle. Ja siinä meni vuosia, kun minä rukoilin, mä en osannut oikeastaan mitään muuta kuin rukoilla, että Jumala palauttaisi hänet hänen itseensä. Ja kyllä me siinä edistyttiin niin, että hän pystyi antamaan anteeksi, mutta se vei vuosia, 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 7 vuotta, 6 vuotta. Jos ajatellaan meitä suomalaisia yleisesti, niin meidän eniten oikeussaleja työllistävät rikkomukset ovat perintöriidat ja tieriidat. Jokainen on jollain tavalla varmaan elämässään sivunnut jotakin tämmöistä riitaa ja väärintekoa, ja näistä riidellään. Mä olen semmoinen oma vanhurskas helposti, ja sen takia tämä körttiläinen uskon käsitys on mulle ollut tavattoman hyvä opiskeluaikana. Mä kävin Malmin kirkossa 3 vuotta körttiseuroissa joka keskiviikko. Silloin oli vielä se vanha Malmin kirkko, puukirkko siinä, ja silloinen kirkkoherra itse piti näitä körttiseuroja. Ei siellä meitä ollut kuin 20 ihmistä, mutta mä asuin siinä lähellä opiskeluaikana ja tykkäsin käydä siellä. Eli siellä oli semmoinen anteeksi antamuksen ikävä ja armon ikävä, josta usein laulettiin ja puhuttiin. Ja se sopi mulle siinä vaiheessa. Ja mä sitten ajattelin nyt, kun tein tätä, että ei mulla ainakaan ole mitään ongelmia tässä ollut. Ei ollut vielä ollut perinnönjakoa, mutta se tuli 10 vuotta sitten, ja mä muistan sitten, kun meillä on 3 lasta, sisko, mua vanhempi, minä ja 5 vuotta nuorempi veli, niin jostain mustuneista hopealusikoista meinasi tulla riita siellä, että kuka ne saa, ja se oli käsittämätön tilanne, että miten voi mennä 3, meillä on ihan ok välit ollut mun mielestäni. Niin meinas mennä tukkoon ihan väkisin siinä perinnönjakotilanteessa. Ja minut oli vielä valittu sitten tämmöiseksi pesänhoitajaksi, niin selvitysmieheksi. Niin mä olin siinä kyllä vaikeassa tilanteessa. Siinä se napeista meinas se tappelu tulla, eikä asunto-osakkeesta. Että se oli niin yksinkertainen asia, kun se myytiin ja jaettiin 3 osaan, niin se oli siinä. Mutta näitä nappeja oli vaikea ja hopealusikoita vanhoja jakaa sillä tavalla, että se olisi tyydyttänyt kaikki. Ja siinä taas sain opetuksen siitä, että ihminen on ihminen. Ja turha ajatella, ettei joku synti koske mua ollenkaan. Että kyllä se jossakin tilanteessa tulee ja koskettaa oikein napakasti. Ja joutuu myöntämään, että en olekaan synnitön. Meistä on voitu valehdella jotain, puhua valheita. Ja sitten jos ne on saanut tietää, niin se on aikamoinen loukkaus. Tuntuu pahalta, kun joku valehtelee ja kertoo muunneltua totuutta. Tai me ollaan voitu kokea loukkausta, ulkomuotoon liittyvää, tai arvoihin, tai asenteisiin, tai hengellisyyteen. Tämä hengellisyyskään ei ole mitenkään yksinkertainen asia. Joidenkin mielestä on ainoa oikea hengellisyys, karismaattisuus, ja joidenkin mielestä se taas ei ole ollenkaan hengellisyyttä, että se on ylihengellisyyttä. Ja sitten on niitä, kun heiluu siinä välillä, ja joidenkin mielestä pitää rukoilla kädet ristissä, pää painuksissa, ja joidenkin mielestä kädet ylhäällä, pää pystyssä. Ja näitä sotia on käyty ainakin viimeiset 20 vuotta. No mulla terapeuttina aina herää toisenlainen halu nähdä tämän taakse. Ja mä olen tästä rukouksestakin ihan terapeuttina tutkinut ja todennut, että vasta germaanien kääntymisen jälkeen kristilliseen traditioon tuli tämä käsien ristiminen ja pään painaminen. Germaaneilla oli se tapa osoittaa kunnioitusta voittajalle. Eli käsien ristiminen, pään painaminen on voittajalle osoitettu kunnioitus. Ja yleensä siinä on sitten, kun sitä osoittaa, niin on häviäjän tuntemuksia ja myöntää sen, että olen tappiolla, osoitan sinulle kunnioitusta. Kun mä tämän luin, niin mä olen oikein ilomielin rukoillut näin ja ajatellut, että siinä mä Kristukselle osoitan, että hän on Herra ja minä olen palvelija. Mutta sitten mä tiedän myös, että jos pieni lapsi tai lasten lapsi haluaa tulla syliin, kun se on potkassut kiveen, niin se nostaa kätensä ylös ja isi ota syliin. Sen tarve on päästä syliin. Ja mä ajattelen näin, että silloin kun mä tunnen syntisyyteni ja syyllisyyteni Jumalan edessä, minä ristin käteni ja painan pääni. Ja kun tunnen lapsen oikeuksia täällä sisällä ja tarvetta päästä isän syliin, niin minä voin nostaa käteni ja pyytää, että isi ota syliin. Mulla on siihenkin oikeus. Jeesus opetti, että meillä on lapsen oikeus jopa sanoa appa, isä, eli isi, isukki. Ja mun mielestä sitten ei tarvitsekaan enää ajatella, että onko oikein tai väärin ylistää tai ristiä kädet. Mun mielestä molemmat riippuu siitä, mikä tunnetila on ja missä tilassa Jumalaa lähestyy. Mikä on se sielun tila? Siitä voi riippua tämä. Olemme voineet kokea myös avioliitossa uskottomuutta parisuhteessa. Ja nämä on aika vaikeasti anteeksi annettavia. Et en ole kyllä tämmöisiä pika-anteeksiantamuksia kauhean paljon nähnyt. Olen kyllä nähnyt yhden tai tiennyt, mutta sekään ei sitten kyllä toiminut koko 40 vuoden avioliiton aikana. Eli äiti ja isä, kun tulivat uskoon 48, mä olin silloin 3-vuotias, niin kuin kerroin, niin he siinä sitten tekivät päätöksen, että kaikki mennyt annetaan anteeksi, ja se oli sillä selvä, niistä ei puhuttu sen enempää. Ja se oli varmasti sen ajan tapa, siihen aikaan ei tainnut vielä terapeutteja kovin paljon edes olla tässä maassa, tämmöistä ammattikuntaakaan, ja sieluhoitokin usein ymmärrettiin, että on vähän paha olo, menee papilta pyytämään siunauksen ja synnin päästö, niin se on siinä, mikä on ihan hyvä, tärkeä ja hieno asia. Mutta aina sitten, kun isälle ja äidille tuli riita, niin aina nämä sota-ajan kokemukset nimenomaan ennen tätä uskoon tuloa nousi sieltä hirvittäväksi riidaksi. Ihan siihen asti, kun äiti kuoli, niin näitä riitoja käytiin ja mä näin sen, että tämmöinen anteeksianto ei toimi muuta kuin tasapainoisessa tunnetilassa. Kun tunnetila on järkkynyt, niin ne vanhat sopimattomat tai käsittelemättömät riidat nousevat sieltä aina uudestaan ja uudestaan taistelukentäksi. Tästä syystä mä en suosittelekaan ihmiselle vastoin sisäistä tuntemusta tehtyä anteeksiantopäätöstä. Mä kyllä suosittelen tekemään päätöksen anteeksi antamuksesta jo terapian alussakin, mutta en suosittele sitä niin kuin sisäistämään ennen kuin siinä vaiheessa, kun sisin on tullut mukaan, ennen kuin Jeesus sanoi, että ennen kuin sydämestänne annatte anteeksi. Hän tarkoitti sillä sitä, että tunne-elämä ja koko psyyke, sielu on mukana siinä anteeksiannossa, niin se on vasta todellinen anteeksianto, sydämestämme annettu anteeksanto. Ja tässä mielessä on tärkeää ymmärtää se, että tämä on prosessi. Hyvin usein ja vaikeissa loukkaustapahtumissa se on prosessi, joka voi olla monen vuoden mittainen, mutta jos me haluamme Jumalan edessä tehdä päätöksen, että minä annan anteeksi sille, joka on mua syvimmin loukannut, mä voin sen päätöksen tehdä. Mutta ei kannata jättää sitä siihen, vaan prosessoida se sitten se asia loppuun asti. Jumalan edessä minä olen silloin antanut anteeksi, kun olen sen päätöksen tehnyt, ja Jumala auttaa meitä tässä tunne-elämä ja sisimmän prosessoinnissa loppuun asti, jos häneltä siihen apua pyydämme. koska olen huomannut sen omasta ja muiden asiakkaiden kokemuksesta, että kun alitajunnasta nousee joku vaikea loukkaus, niin meidän ensimmäinen ajatus ei suinkaan ole antaa anteeksi, vaan kosto. Viha ja kosto. Muistan sen, että mä oon joskus päättänyt, että mä vielä kuittaan tämän tavalla tai toisella jossakin vaiheessa. Sekin on painunut pois tietoisuudesta. Ja kun vähän pöyhitään siellä, niin se sieltä yleensä ensimmäisenä tulee ja vihaa. Ei suinkaan mitään, että minä annan anteeksi. Ja tämä viha ja halu kostaa on niitä tunnereaktioita. Sitten sieltä tulee semmoinen päätös yleensä, kun sitä vähän enemmän pöyhitään, että olen tehnyt päätöksen 10-15 vuotta sitten, että tälle ihmiselle en anna koskaan anteeksi. Sekin on painunut tänne. Tämmöiset ristiriidat, joita ei ole käsitelty, ne painuu ensimmäisen yön aikana tänne alitajuntaan ja unohtuu muutamassa päivässä, mutta sieltä ne valitettavasti ohjaa meidän käyttäytymistämme niin kauan, kunnes niitä puretaan sieltä pois. Eli niillä on se merkitys, että ne ohjaa meidän käyttäytymistä. Ja tässä mielessä on tärkeää purkaa. Silloin kun mä opiskelin terapeutiksi, siitä on jo pitkä aika, silloin puhuttiin, että yhden nukutun yön jälkeen alitajunta ottaa ne ristiriidat käsittelyyn ja ohjaamaan rupeaa meitä. Nyt puhutaan, että 20 minuutin uni riittää siihen. Eli lyhyt nukkuminen ja sinne menee. Ja tämä on siinä mielessä tärkeää, että jos sanotaan, että ei tarvi menneitä käsitellä, niin jos siellä on 100 tämmöistä traumaattista kokemusta täällä sisällä, ja Jumala ei ihmeen avulla paranna kaikkia niitä, mitä mä en ole nähnyt kyllä, niin kyllä niitä pitää käsitellä, muuten ne ohjaa elämää juuri sillä tavalla kuin äidillä ja isällä oli, että aina kun tulee tunnetila sopiva, niin sitten ne nousee sieltä ja aiheuttaa sen jatkuvan tappelun ja riitelyn. Mutta kun ne puretaan pois, niin tämä anteeksi antamus menee sisään ja se rauhoittaa sisimmän ja siinä tapahtuu se ihmeellinen Jumalan työ. Hän parantaa meidät. Mä aina jossakin vaiheessa, mulla on terapiassa ollut tietty päämäärä saattaa ihminen anteeksi antamukseen vaikeimmissa ihmissuhteissa. Ja jossakin vaiheessa mä hänelle sitä esitän, koska mä teen kristillistä terapiaa, olen tehnyt viimeiset 20 vuotta yli, niin mulla on tämmöinen mahdollisuus. Ja mä ehdotan sitten tai kysyn, että hyväksytkö sinä sen, että anteeksiantamus voi parantaa. Jos asiakas hyväksyy sen, niin sitten mä pikkuhiljaa ehdotan hänelle, että voitaisiko pyytää Jumalalta sulle halua antaa anteeksi sille ihmiselle, joka on sua vastaan rikkonut. Ja jos hän suostuu siihen, sitten rukoillaan halua antaa anteeksi, eikä mennä sen pitemmälle. Ja sitten keskustellaan, puretaan tilannetta ehkä useita viikkoja, kuukausia. Ja sitten kun hän on itsekin käsitellyt tätä ja ehkä tavalla tai toisella ilmaisee sen, että nyt hänellä olisi halu antaa anteeksi, niin sitten me rukoillaan voimaa antaa anteeksi. Eli edetään tyvestä puuhun, eikä yritetä hypätä sinne latvaan suoraan päätä, vaan pikkuhiljaa edetään ja sitten pyydetään, että Jumala antaa sen voiman antaa anteeksi. Ja sen jälkeen mä rukoilen yleensä, kun on sovittu tämä, että pyydetään voimaa, sen jälkeen mä rukoilen sen ihmisen puolesta, että Jumala antaisi hänelle voiman nousta oman itsensä arvoiseksi pois vihasta, kostosta, katkeruudesta eläväksi ja tuntevaksi ihmiseksi. Ja näin on tapahtunut hyvin monta kertaa. Se on valtava prosessi ja siinä on isoja tunteita jossakin vaiheessa mukana. Ja se on joskus hirveän raskastakin olla siinä mukana ja yrittää pitää omat tunteet ulkopuolella, mutta se on myös mun mielestä mitä syvimmässä määrin kristillistä uskoa ja kristillisyyttä auttaa ihmistä anteeksiantamukseen, vaikka siihen sitten menisi 6 vuotta. Että näitä tapauksia on kyllä paljon, ja olen 6 vuotta tehnyt pisimpään työtä avioerosta kärsivän puolison kanssa, että hän pystyi antamaan anteeksi puolisolleen. Ja se oli pitkä prosessi, mutta kun siitä hän selvisi, niin sen jälkeen hänen ilmeensä kirkastui. Hän kävi vähän pitempäänkin vielä kuin 6 vuotta terapiassa 90-luvun alkupuolella. Nyt olen hänet 2 kertaa tavannut ihan kaupungilla. Ja tässä viime kesänä viimeksi, ja hän esitteli 20-vuotiaan tyttärensä. En tarkkaan tiedä minkä ikäinen, mutta 20-vuotiaalta näytti. Ja iloisesti hymyili ja tuli keskustelemaan ja totesi, että hän on saanut uuden ammatin ja nyt menee uuteen työpaikkaan. Että hän on kouluttautunut ja silloin hän oli aika vahvoissa psyykelääkkeissä ja työkyvytön, kun se terapia alkoi. Ja sen terapian päätyttyä hän jo kykeni lähtemään työelämään tämmöiseen kristilliseen järjestöön. Eli näitä ihmeitä näkee, mutta ne ei ole yleensä semmoisia silmänräpäyksiä, mitä mä olen, vaan niissä on usein pitkä prosessi, tehty paljon työtä, ja sitten jonain päivänä tulee se ilonpäivä, kun saa tavallaan siitä pitkästä työstä sen palkinnon, kun ihminen vapautuu katkeruudesta ja anteeksiantamattomuudesta armoon ja armollisuuteen. Siitähän siinä on viime kädessä kyse. Olen armollinen itselleni ja toiselle, kun vapautan itseni vanginvartijan hommista ja toisen anteeksiantamattomuuden vankilasta. Eli minähän siinä vahtina olen ja vartijana aina niin kauan, kunnes anteeksiantamus toimii. Päätös antaa anteeksi siis vapauttaa tekijän tai tehdään sitä varten, että tämä vangittu vapautuisi ja minä vapautuisin vahtimasta hänen vankilaansa. Kun annan anteeksi, otan pois taakan ja pyydän Jumalalta tähän voiman. Sen jälkeen tulee seuraus. Usein löytyy paljon normaalimpi suhde. Joskus löytyy rakkauskin sitä henkilöä kohtaan, jolle on annettu anteeksi. Useimmiten kuitenkin löytyy näkymä oman vihan taakse. Oma viha on tavallaan suojellut minua niin, että mä en ole nähnyt ollenkaan sitä, mitä minä olen tehnyt väärin ja pahaa tätä toista henkilöä kohtaan, vaan usein me pidämme itseämme virheettömänä ja että meitä vain on loukattu. Mutta tämä anteeksi antamusprosessi paljastaa myös omat väärät tekemiset ja omat traumaattiset suojamekanismit, että ei vaan muistaisi niitä omia osuuksia tähän anteeksiantamukseen. Minäkö sain tämän armon raitistua? Jumala antoi mun olla 2 vuotta ihan vaan hoitaa itseäni ja olla jotenkin semmoisessa, voisiko sanoa semmoisessa rakkauden pumpulissa ja ihanassa olotilassa, että kun huomasi aamuin, joka päivä huomasi, että herää ilman krapulaa, jäi tuon raittiina. Se oli aivan käsittämätön olotila, ettei ollutkaan pakko juoda. Mutta sitten hän rupesi huomauttelemaan mulle, kun olin sen verran vahvistunut ilmeisesti, että hän ajatteli, että nyt voi ruveta puhumaan, ja hän rupesi huomauttamaan, että sun pitäisi antaa isällesi anteeksi. Ja mä muistan, kun mä ensimmäisillä kerroilla, kun mä rukoilin, niin mä koin sen, että Jumala puhui mulle siitä, niin mä sanoin, että en mä halua antaa, enkä pysty antamaan. Mä olin siihen mennessä ollut 20 vuotta niin, että en ollut missään tekemisissä isän kanssa. Eli mun viimeinen kosto oli se, että mä hylkäsin hänet niin, että mä en lähettänyt joulukorttia, en mitään, enkä ollut missään tekemisissä yli 10 vuoteen. Mä ajattelin, että saat olla siellä ja kuolla rauhassa. minä en tule sun hautajaisiskaan. Ja mä olin vakaasti sitä mieltä, että se on oikein. Ja sitten Jumala rupesi puhumaan mulle siitä, että pitäisi antaa isälle anteeksi, ja minä vastustin sitä. Mutta niin kuin mä sanoin, mulla on tämmöiseen oma vanhurskauteen ollut kova taipumus aina. Ja sitten mä kuitenkin päätin, että mä menen isää tapaamaan, kun mä olin Turussa jo, ja isä asui Turussa, ja me ei oltu tavattu. Että sitä ennen mä olin kyllä ihan muualla työn puolessa tuolla Itä-Suomessa. Mutta sitten olin muuttanut Turkuun, mutta en ollut mennyt isää tapaamaan. Hän oli yksin. Ja sitten mä soitin hänelle ja sanoin, että voiko sulla sua tapaamaan. Hän sanoi, että juu, tervetuloa. Ja menin sovittuna aikana, niin hän oli keittänyt kahvia ja leiponut itse. Oli tehnyt semmoista hyvää taatelikakkua ja pullaa leiponut sitten, kun poika tulee käymään yli 10 vuoden jälkeen. Ja mä muistan aina sen sitten, kun mä olin noin 30 minuuttia hänen tykönään ja kun menin sinne istumaan, mä muistan ihan tarkkaan sen, missä me istuttiinkin ja miten oli pöytä katettu siinä. Niin mä kysyin sitten, että no joko sä olet vaihtanut kesärenkaat, kun se oli kevättä. Mä muistan, mitä hän sitten vastasi, mutta mä sanoin, että nyt kannattaisi ruveta varmasti vaihtelemaan. Sitten mä taisin seuraava kysymys olla, että miten sun auto pelannut. Ja siinä sitten juotiin kahvia ja jotakin niitä näitä puhuttiin. Ja sitten mä jo rupesin katsomaan kelloa, että mulla on vähän kiire nyt, että täytyy tästä varmaan kohta lähteä ja lähdin pois. Ja jotenkin sitten, kun pääsin omaan autoon, niin mä heti sanoin Jumalalle, että näetkös nyt, kun mä olen hyvä poika ja hyvä mies. Että mähän kävin siellä nyt ja nyt ei pitäisi sulla olla enää mitään huomauttelemista. Mutta se ei mennyt tähän halpaa ollenkaan mukaan. Ja ei se sanonut mitään mun mielestä siihen. Ja mulla jotenkin oli semmoinen tunne, kun kerran Vivamon kirkossa, nyt kun täällä ollaan, niin on mukava kertoa sekin. Mua pyydettiin saarnaamaan ja Jumalan palveluksessa ja mä sitten valmistin omasta mielestäni hyvän saarnan, mutta mulle meni se asiantuntijarooli vähän liikaa päälle siinä ja rupesin semmoista kapulakieltä puhumaan. Ja sitten mä niin kuin olin jossain vaiheessa näkevinä, että Pyhä Henki oli siellä viimeisellä penkkirivillä kyljellä makasi ja haukotteli. Ja taisi olla, että muutkin kuulijat haukotteli suurin piirtein. Ja kun pääsin ulos sieltä kirkosta, niin mulla on tapana paljon rukoilla. Ja mä taas kysyin Jumalalta, että mikä meni pieleen. Hän vastasi, että sä et puhunut mitään itsestäsi. Sä rupesit leikkimään taas asiantuntijaa. Kun meillä oli semmoinen sopimus, että aina kun mä saan puheenvuoron, niin mä puhun jotain itsestäni, kun hän sanoi, että hän on antanut nämä kaikki kokemukset, että mä jakaisin niitä ihmisille ja että ihmiset uskaltaisi tulla puhumaan asioista. Toisen kerran mä lankesin tähän, mä pidin Liedon Evlut-seurakunnalle henkilöstökoulutuspäivän. Siellä oli kirkkoherrasta haudan kaivajaan kaikki, 200 ihmistä seurakuntakeskuksessa. Ja mä puhuin siellä monta tuntia ja ne haukotteli ja suurin piirtein nukkui siellä. Ja eihän semmoista puhetta sit oikein meinannut jaksaa kuunnella, kun siinä mies yritti olla jotain enemmän kuin se olikaan. Ja silloinkin mä kysyin, että mikä meni pieleen. Jumala sanoi, että sä et puhunut mitään itsestäsi. Nyt sit mä lupasin, että mä teen parannuksen, että kun sä kerran haluat, että mä puhun jotain itsestäni, niin mä puhun. Ja täällä vielä myöhemmin paljon tuli sitten toinen kerta, ja siitä asti mä oon kyllä puhunut sitten aina. Ja ei hän ole tämmöistä huomautusta tehnyt sen jälkeen. Sitten mä ajattelin, että no, sen verran mä annan periksi tässä, että mä rupean rukoilemaan isän puolesta, kun mä ajoin töihin joka päivä niin, että mä ajoin hänen talonsa ohi ja siinä kohdalla mä pistin aina rukoukseksi ja pyysin, että Jumala anna isälle terveyttä, anna hyviä ihmissuhteita hänelle ja anna hänelle kaikkea hyvää. Mä pyysin kaikkea hyvää hänelle. Ja hänellä meni hyvin. Hän oli milloin Riikassa joulueläkeläisporukoissa ja milloin Tukholmassa. Ja hänellä oli ystäviä ja hänellä oli oma asunto. Ja hänellä oli kaikkea mun mielestä hyvää. Mutta tämäkään ei tyydyttänyt Jumalaa, vaan hän puhui siitä, että sun pitäisi antaa anteeksi. Mä sitten ajattelin, että ei tästä taida päästä muulla tavalla, kun mä sanoin, että minä en siihen pysty, mutta sinä saat tehdä mitä vaan, että minä pystyisin. Tämmöisen luvan annoin ja suosittelen tämmöisen luvan antamiseen, jos et pysty jollekin antamaan. Ei mennyt kuin pari viikkoa, kun hän teki sen, mihin minä olin antanut luvan. Mä olin kerran rukouksessa yksin. Mä haluan sanoa, että mä en ole mikään hurskas mies, mä rukoilen vaan paljon. Ja rukoilin, ja mä näin yhtäkkiä semmoisen ison valtavan salin, missä oli pitkiä pirttipöytiä ja penkkejä ja keskellä käytävä. Ja lattia oli tuommoisista harmaaksi maalatuista lankuista tehty. Ja siinä salissa ei ollut ketään muuta kuin ensimmäisen pöydän penkin vieressä pikkuinen 2-vuotias kaljupäinen poika. Ja se pieni kaljupäinen poika katsoi mua suoraan silmiin ja kysyi, miksi minä olen täällä? Miksi kukaan ei rakasta minua? Ja silloin mä tajusin, että se oli mun isä. Hän oli joutunut orvoksi, täysorvoksi 2-vuotiaana ja hänet pistettiin Loimaan kunnalliskotiin. Ja se ei ollut mikään herkkupaikka siihen aikaan pienelle. Sanoi, että hän joutui syömään vanhusten kalaruodot, kun oli määräys, että kalat pitää syödä ruotoineen päivineen, että mitään ei jätetä hukkaan. Ja kun ne vanhukset ei syönyt, ne syötti sille pienelle pojalle ne pakolla. Se ei syönyt koko elämässään kalaa sen jälkeen, kun se aikuiseksi tuli. Niin se kysyi multa, että miksi minä olen täällä, miksi ei kukaan rakasta mua. Ja silloin mä sanoin Jumalalle, että minä annan isälle anteeksi. Vahvista sinä se. Mä en mennyt hänelle sitä sanomaan, koska mä tiedän sen, että hän ei tuntenut syyllisyyttä. Ja jos mä olisin sanonut hänelle, että mä annan sulle anteeksi kaikki, niin mä tiedän sen, että se olisi loukannut häntä. Ja siitä syystä mä sanoin sen Jumalalle. Mutta mä rupesin sen jälkeen osoittamaan sitä, että anteeksi on annettu. Ja mä menin isän tykö sitten ja sen jälkeen ja mä kysyin, että mä olen lainannut sulta paljon rahaa, että voisinko mä ruveta maksamaan nyt takaisin niitä. Mä tajusin senkin vasta raittiina ollessa, että mä lainasin 500 ja tonni markoissa ja pyysin äitiltä, että äiti lainaisi isältä, mä en olisi suoraan saanut. Ja äiti sitten pyysi ja antoi mulle sen. Ja mä en maksanut niitä takaisin. Ja sitten kun mä tein tämmöistä itsetutkistelua raittiina, että mitä mä oon tehnyt väärin, niin mä tajusin sen, että tämä oli kosto isälle. Että mä kostin sillä, että mä lainasin rahaa enkä maksanut niitä takaisin. Ja nyt kun mä olin antanut anteeksi, sain näkymän tämän oman vihani taakse. Eli sen, että mä olin tehnyt tämän väärin. Ja menin sopimaan ja sanoin, että mä haluan maksaa sulle kaikki takaisin. Ja mä pari kertaa maksoin ainakin 1000 markkaa hänelle. Ja tiesin, että siellä oli monta tonnia vielä sitä velkaa. Ja sitten hän sanoi, että nyt on kaikki maksettu. Mä sanoin, että ei ole, että ei voi olla. Hän sanoi, kyllä on, kaikki on nyt maksettu. Ja sillä tavalla hän tuli mua vastaan. Eli mä omien laskujen mukaan oli 7 tonnia maksamatta markkoja. Niin hän sanoi, että kaikki on maksettu. Että ei tarvi enää maksaa mitään. Ja tämä välit rupesi paranemaan ihan silmissä. Ja sitten hän tuli auttamaan meitä ja kaikkia pieniä töitä teki meidän asunnossa. Ja meille rupesi tulemaan hyvä suhde. Mutta mä en ollut vielä sanonut, että mä rakastan sua. Mä en ollut pystynyt sitä sanomaan. Ja Pyhä Henki oli siitä huomautellut, että sun pitäisi sanoa, että sä rakastat. Mä sanoin, että en mä pysty, kun en mä rakasta. Sitten sain yhtäkkiä tiedon, että isä on joutunut sunnuntai- ja maanantain välisenä tai sunnuntaina tyksiin ja hänet leikataan kiireesti yöllä jo maanantaita vastaan. Ja mulle tuli kovaa hätää, kun mä olin seuraavana päivänä maanantaina kello 17 varannut lennon Malakaan vaimon kanssa. Meidän piti mennä töitä katsomaan sinne ja kaikki oli kunnossa. Ja mä sitten tein kauppaa Jumalan kanssa, että anna sen nyt hyvänen aika olla hengissä huomenna, että kun me mennään katsomaan. Ja mä sovin sitten sinne sairaalaan, että mä saan 10 aikaan tulla häntä katsomaan vaimon kanssa. Ja mentiin sinne. Hän oli siellä letkuissa, kurkkuunkin meni joku letku ja sitten niitä ja piipparit oli siinä pöydällä vieressä, mutta hän oli tajuissaan. Mä pyysin, että vaimo menisi sinne jalkopäähän ja mä vein tuolin siihen hänen viereensä pään viereen ja otin häntä oikeasta kädestä kiinni oikealla kädellä ja vasemmalla kädellä rupesin silittämään. Hänellä oli paksu harmaa tukka. Rupesin silittämään häntä tukasta ja vähän aikaa silitin ja sitten mä sanoin, että isä, mä rakastan sua. Se oli niin kuin pommin olisi räjäyttänyt siinä. Se rupesi, pyrskähti aivan itku ja se itki aivan hillittömästi. Kun mä näin sen katseessa ennen kuin mä olin tämän sanonut, että se pelkäsi, että nyt hän on täysin avuttomana, että nyt se kostaa. Että nyt sieltä tulee jotakin semmoista, mitä hän ei kestä. No sekin oli vähän semmoista, että ei se meinannut sitäkään kestää, kun mä sanoin, että mä rakastan sua. Mä vaan silitin sitä varmaan puoli tuntia päästä ja pidin kädestä kiinni ja itkin itse myös ihan hirveästi. Me itkettiin siinä pois sitä koko elämän aikuista kipua ja tuskaa kumpikin. Me lähdettiin, mä kysyin sitten lääkäriltä, että mikä on tilanne, että voidaanko lähteä Malakaan illalla. Niin hän sanoi, että juu, että hän on niin hyvässä kunnossa, että kyllä hän toipuu. Häneltä oli poistettu appelsiinin kokoinen syöpäkasvain paksusta suolesta ja hänellä oli avanne tehty sitten aamulla. Eli hän heräsi avannepotilaana siinä. Me mentiin Malakaan ja keskiviikkona käveltiin sen ison kaupungin katuja Espanjassa ja yhtäkkiä mä huomasin siellä kadulla, mä pysäytin vaimon ja sanoin, että hyvänen aika, että se musta iso kivi, mikä mulla on ollut tässä, mä tiesin, että mulla on tässä semmoinen kivi tuolla, niin se on pois. Mä sanoin, että se kivi on pois täältä. Ja sitten mä tajusin, että se oli se isäsuhde. Se oli se kivettynyt isäsuhde täällä. Jumala oli ottanut pois, kun mä menin ja sanoin, että mä rakastan sua. Ja sitten tultiin sieltä takaisin ja isä oli sitten päässyt siinä vaiheessa sairaalaan, kun mentiin, sairaalasta kotiin, kun mentiin häntä ensimmäisen kerran tapaamaan hänen asuntoonsa. Meillä oli semmoinen vakiintunut käytäntö siinä, että hänellä oli iso olohuone, hän istui siellä pöydän vieressä, ikkunan vieressä ja toisella seinällä oli sohva. Minä menin sinne sohvaan ja sieltä huudeltiin sen huoneen yli toisillemme, mutta ei koskaan menty mitenkään lähelle toisiamme. Ja mä menin taas sinne sohvalle, mä olin vielä siinä kuviossa kiinni. Hän ei mennytkään sinne ikkunan viereen pöydän, vaan hän tuli siihen mun viereen sohvalle. Pisti käden sinne sohvan selkänojalle, hän ei pistänyt sitä mun kaulaan ihan, mutta suurin piirtein. Jo mähän ahdistuin jo siinä aivan tavattomasti. Ja sitten hän kysyi hyvin lempeällä äänellä, että mitä sulle kuuluu. Ja mä jotenkin sitten vastailin ja mulla meni kyllä pasmat täysin sekaisin siinä tilanteessa ja aika nopeasti sitten lähdin pois ja sanoin vaimolle, että nyt lähdetään kotiin. Ja päästi ovesta ulos, niin mä sanoin, että se on vielä sekaisin siitä sairaalasta, että kyllä se varmaan tulee normaaliksi, että seuraavan kerran mennään. Enkä tajunnut, että minä olin sekaisin, että se oli mulle niin jotenkin iso järkytys, että mä en osannut siihen suhtautua. Ei hän tullut normaaliksi. Hänestä tuli isä, joka käyttäytyi isän tavalla. Ja mä muistan sitten, kun mä autoin häntä, kun hänellä se avanne oli. Mä lupasin torstaisin käydä kaupassa, joko hän tekee lapun tai hyppää autoon kyytiin, että mä kuskaan häntä. Kerran oltiin sitten taas, hän sanoi, että nyt hänen pitäisi saada pölyimuripusseja. Ja hän oli ostanut joltain kauppaa. Ovelta miehelle semmoisen pölyimurin, mistä koko Turun kaupungista ei saanut pussia. Ja se oli maksanut 3500 markkaa, muistaakseni, että se oli aika kallis sen ajan pölyimuriksi, ja siihen ei saanut pussia. Me oltiin koko päivä ravattu, ja sitten mä pysäytin auton, kun ajateltiin, että lopetetaan, ja mä käännyin isän puolelle ja sanoin, että kuule isä, mä haluaisin nyt vielä jutella sun kanssa vähän, kun sä olet siinä, enkä sitten sun haudalla sitkeä, että olisi pitänyt tämäkin keskustelu käydä. Ja sitten mä sanoin, että oletko sä antanut kaikki mulle anteeksi? Hän sanoi, että juu, kaikki on anteeksi annettu. Mä sanoin, niin minäkin olen sinulle kaiken antanut anteeksi. Siinä vasta tuli tilaisuus, että mä sain sanoa hänelle, että mä oon kaiken antanut hänelle anteeksi. Ja siinä me sitten sovittiin ja vähän itketti, rautettiin taas. Ja en tiennyt, että puolen vuoden päästä olin hänen hautajaisissaan. Silloin mä en tiennyt sitä. Ja mä kerron tämän loppuun asti, koska se on mulle yksi hirveän tärkeä prosessi. Sitten tuli puolen vuoden päästä taas soitto. Lääkäri soitti TYKSistä suoraan mulle mun kännykkään ja sanoi, että isäs on tuossa leikkauspöydällä, että hän on avannut hänen vatsansa ja se on täynnä, että se on kuoliossa koko maha. Mä kysyin, että onko hänellä päiviä vai tunteja. Hän sanoi, että korkeintaan 2 tuntia elinaikaa, että eihän voi muuta tehdä kuin ommella kiinni sen. Että jos haluat nähdä isäsi, niin lähde heti tänne. Mä heti pyysin vaimon ja sitten isä oli naimisiin mennyt 3. kerran. Hän oli 2 vaimoa haudannut ja mennyt 3. kerran. Hän ei yksin tullut toimeen. Niin hän sitten soitin tälle hänen vaimolle ja sanoi, että mä lähden nyt isä katsomaan, että tulen mukaan, että mä haen sun, että siellä on isä kriittisessä tilassa. Ja me lähdettiin sitten kaikki 3 sinne ja myöhästyttiin 10 minuuttia. Eli isä oli kuollut 10 minuuttia aikaisemmin ja hänet oli siirretty tämmöiseen 1 hengen pieneen huoneeseen siihen pyjama päällä, että häntä ei ollut valmisteltu vielä millään tavalla, ei ollut sidottu leukaa ja oli sairaalan pyjama päällä. Makas siinä sängyssä niin kuin nukkunut olisi ja posket oli punaiset ja mä kokeilin hänen otsaansa, se oli ihan lämmin vielä. Ja sitten kun me oltiin 2 naista ja minä siinä, niin mä sanoin, että nyt hiljennetään rukoukseen. Ja mä rukoilin suurin piirtein näin, että Jeesus, mä olen isä kuljettanut nyt viime vuosina täällä. Nyt mä luovutan hänet sinulle. Mä pyydän, että sä tulet hakemaan tämän vanhan ja väsyneen orpopojan sinne taivaan kotiin. Ja siihen huoneeseen laskeutui semmoinen rauha ja pyhyyden tunne, että mä en ole ikinä kokenut täällä maan päällä missään. Mä oon tänä päivänä varma, että Jeesus tuli itse siihen huoneeseen. Ja tuli hakemaan sen orpopojan, pienen orpopojan, joka ei ehkä sitten saanut rakkautta oikein koskaan, tai ei osannut sitä ottaa vastaan ainakaan, eikä osannut sitä kauheasti antaakaan. Ja mä kiitin Jumalaa siitä, että minä sain olla luovuttamassa hänet Jeesukselle. Että Jumala oli armossaan antanut sen prosessin mennä niin, että me oltiin kaikki sovittu, että ei ollut enää mitään, mikä olisi estänyt tätä antaa hänet Jeesukselle. Ja siihen päättyi tämä anteeksiantamusprosessi. Siitä olen Jumalaa kiittänyt ja ei ole minkään näköistä katkeruutta isää kohtaan eikä lapsuutta kohtaan, vaikka mä niistä puhun. Mä puhun vaan sen takia, jos sulla on ollut vastaavia kokemuksia, että säkin saisit ymmärryksen ja luvan purkaa ne pois estämästä elämää aikuisuudessa. Mä olen saanut täyden levon ja rauhan isäsuhteesta. Ja siunaan häntä ja pystyn siunaamaan häntä ihan täydellisesti tänä päivänä. Ja koen rakkautta häntä kohtaan. Kaipaan häntä aina joskus ja ikävöin. Kaikki tämä on Jumalan ihmeellistä työtä. Nyt mä rukoilen. Ja mä rukoilin, että jos Jumala puhuu joillekin tästä, että sun pitäisi antaa jollekin anteeksi. Se joku voi olla myös sinä itse. Yleensä me ollaan itse ankarimpia vankivartioita itsellemme. Tai jollekin muulle tai joillekin, niin mä rukoilen, että Jumala vie tämän prosessin loppuun asti. Mun ei tarvitse tietää, kenelle annat anteeksi tai teet päätöksen tai keille, mutta nyt mä rukoilen niiden puolesta, jotka haluaa sitä rukousta. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, sä näet tässä, jotka kokevat tätä tarvetta lähteä tähän anteeksiantamuksen prosessiin mukaan ja mä en heitä osaa auttaa, mutta sinä, Jeesus, osaat. Mä pyydän, että sä hellästi, kauniisti, turvallisesti ohjaat heitä siihen anteeksiantamukseen. Varjele heitä vihalta ja vihan kohteelta, kohteena olemasta. Ohjaa ja johdata heidät hellästi. Jos vaatii prosessia, vie siihen prosessiin, jos se on mahdollista tässä tehdä. Tapahtukoon niin kuin sinä tahdot, ei niin kuin minä tahdon. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän miesten kanssa nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Olkaa siunatut. Siunatkoon Jumala teitä tässä asiassa ja kaikessa muussa. Aamen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.